Tako, ponavadi začnemo z kitarskim uvodom, tokrat pa preden začnem tale naš štikelc, je v bistvu to naloga zate, da poveš, iz katerega filma je ta štikelc, se pravi, uvod v film.
To je tipična situacija, tako je filmski kviz za me.
Se to je dosti simpel, ne? Gremo še enkrat. Zatrema vam, stari, to pa res ne vrežim.
Ja. A iz prepovedanih igr?
Ne.
Ni.
Samo spravo, če je še več kot tri akorde,
čak. Ja, ne, prav ne moram, zdaj sem prav zaprkel.
Ta prav akordi, Jurija, to je prepovedane igre. Prepovedane igre. Ja, lovce ne gre.
To, evo, to bi delil, če
tako prerabati. Lepa. Ampak ti moram nekaj takoj povedati. Lovec na Jelene. Ta pesem je identificiran z Lovcem na Jelene. Ampak ni bil Lovec na Jelene, v katerem je bila prvič. To ni bil prvi film, kateri je bila.
To John Williams.
Ampak ni prva, Stanley Myers. To je Stanley Myers, to je Stanley Myers. In ni to prvi film, v katerem je ta štikl bil. Prvi film je bil britanski Walking Stick iz leta 1971. Okay. David Hemmings pa Samantha Eggar.
David Hemmings,
to je ta iz Blow Upa.
Zdaj pa imaš, ne? Sicer, da jo prekinam. Dobrodošli v novi epizodi Petega kolesa. Zakaj peto kolo? Ker nismo ne eni, ne drugi, ker nismo ne zgorni, ne spodni, ker smo po svoji definiciji tretje kolo, ampak na koncept trojk ni všeč, zato peto kolo. Danes z nami poseben gost. Sicer moram priznati, da v petem kolesu nismo razmišljali o širitvi ekipe, ampak smo veseli, da se nam je prvi prišel ponuditi v goste Marcel Štefančič.
Jaz sem prost. Prosti igralec sem kot fuzbol. Mal sem sicer...
Libero.
Pak sem mal računal na Novo 24, da me bo povabila, ker tam, oni so tam, ker resnica so oni, tam, ker demokracija so. Sem da bi pričakvali. Ne, sem pričakval sem njihov klic, no. Selektorja, razumeš, pa ni, ne.
Selektorja, ampak sicer pa dolgoletni voditelj, bolj plodovit pisatelj kot Slavoj Žižek, Dimitrij Rupel in Milan Balažic skupaj, če štejemo po metrih knjig, in pa seveda do nedavni prvi čopek nacionalke. Ja. Marcel, dobrodošel.
Dobrodošel.
V družbi stalnega komentatorskega terceta, torej Martina, Ožbe in moje malenkosti Marka. Sicer pa predno začnemo z našim podcastom Ožbe, kaj pijemo danes in zakaj.
Ja, danes pijemo spet, ne, spet smo šli malo v filme, ne, legendarni film, glede vina, verjetno ne izmed treh najboljših vseh časov, Sideways, slovensko je to stranpoti. Kjer gospod Paul Giamatti gre v Napa Valley in pije vino in potem vmes seveda izusti famozni kot, ki reče I'm drinking no fucking Merlot in zaradi tega filma je recimo padel Merlot dol za 15% prodajne sne let in Pinot Noir, ker je pač seveda totalno hvalil na tem filmu, je šel gor za več kot 10%. Torej, jaz sem se pač vzel pa glavno in zaradi tega smo rekli, da imamo pa en Merlot vzet, ker je sorta, ki na Primorskem verjetno daje najboljša vina, poleg tudi Refoška včasih, ampak večina najboljših blendov v Brdih, v Vipavskem je na osnovi Merloja. Torej, mi pijemo Mihljevo vino, QVR, iz Vipavske doline. 60% Merloja, 40% Cabernet, vino je tudi staro na seveda v Brdih Sočkih, tako da imamo polno zrelo vino. Ni ta pravo sicer vreme za tale vin, v tem trenutku, ko smo na 30 stopinjah, ampak ajde, takle imamo. Marcel in ekipa, zdravo.
Živeli.
Skratka, pijemo citat.
Tako,
filma
tako,
stran poti.
Okay. Je pa tudi to, no, pač naši poslušalci tega ne morejo paziti, ampak Marcel ne pije.
Ne pije, ja.
Odvajžene.
Od 20.
Prej
se hitro stavlj. Mene bo zelo hitro zadost.
Dva tedna nazaj, pa tle je Miro Cerar, tudi ne pije.
Tudi ne pije.
Zdaj smo, to že malo.
To vsi govorili, da ne pije, nišče več ne pije.
Nekaj tvaba.
Ne, nišče več ne pije. Te države nišče več ne pije.
Ne, to je vprašanje, če lahko zaupam v človeku, ki ne pije.
Ne, a ni čas, da ta država začne piti spet. Pije.
Torej, prvi jaziv zate, ne, če ne piješ.
Ja.
Ok, če se vrnem mogoče na naše izhodišče, ne, omenil sem te kot do nedavni prvi čopek nacionalke. Mm. Kdo je danes prvi čopek nacionalke?
Ne vem, obstaja še kdo s čopom sploh?
Ne vem, se je lahko tudi kaka dama.
Pa ima kakšna čop?
Pa ima, ne vem. Ja, to bi mogo ti vedeti.
Ja, ne vem, kaj ne gledam tukaj nacionalke.
Dobro, ne moram sam dobro, šar
ne
zgledam.
Ne gledam tukaj nacionalke. Ne vem, kdo je prvi čopek te televizije. Pa tudi se nema, sem bil jaz prvi čopek televizije.
Ne vem, Marko Milenkovič verjetno ni.
Marko Milenković je imel svojo šanso, po mojem, ampak po mojem, ne vem, če mu, ne vem, kako mu je uspel. Ker jaz nisem zdaj, ne vem, koliko gledal teh, moram reči, tega rekel, pogreba Studio City, ne, nekako to, ne vem, nisem, ne vem, zdaj, prav, ki dostih ne poznam, ki bi gledal, tako da me prav zanima, kakšen so
bi rejtingi. Kako govoriš o pogrebu, če si imel sporedno ti Studio City še nekaj drugi?
Jaz sem imel studio 9. maj. No. So 9. maj.
Ampak koncept smo nekje že videli, ne?
Ne, koncept je pa čist drug. Sta bila pa Robert Golob pa Slavoj Žižek.
To je res, ampak je bil vendarle način vodenja, rip-off, ideja, je prišla iz nekje druge, no?
Ni res. Tam sem začel s vprašanjem Robertu Golobu, ali ustanovim stranko. Nacionalki tega ne bi bilo nikoli reč. Nacionalki ne bi nikoli ustanavljalo stranke pred... Na odprti sceni, pred milijonskim auditorijem. Ne vem, kakšni so rejtingi bili tega arhivskega Studio City, ne? Ampak rejtingi unga ta drugega studio 9. maj so bili pa odlični, tako da ne, tam so vsi začeli govoriti o tem, kako smo bili tle, ne, našli novo pot, odkrili, ne vem, nov format, ne, za Slovenijo, tako da ne vem, zdaj, kaj bo z tega formata prišlo. Kaj bi lahko z tega formata prišlo, ampak na vsak način bi rekel, tisti je bil uspeh, ne? Mislim, več kot 200 tavžnih ogledov je bilo, ne? Tako da to je, mislim, da še nobena stvar ne imela 200 tavžnih ogledov pri nas tem na streamingu. Ne?
Kako pa na drugi strani gledaš na to, da te recimo temu rahlo okolo Vinka probal Žižek glih, da ne v penzijo poslati, no? Če malo pojem stavamo.
Ja, to je Žižkov humor, Žižek me je pol klical in je rekel ti, mislim, kako neverjetno, kakšni barbarski časi so to je rekel. Niti nobene ironije na desni več ne razumejo, zato ker so, ne vem, kje so že, da me Žižek pošilja, da bi, celo Žižek bi me dal zapret na goli otok, ali kaj že in tako naprej.
Ja, to so tako, nekrav,
niti, ja, pa to je ta, rekel, Žižkov humor,
ampak, ampak recimo, kot neko, ti kot liberalc, ne, a se ne zdi, mislim, načeloma konzervativci in liberalci se ločijo po tem, da so konzervativci bolj previdni pri spremembah, ne, malo zadržani, premislijo, pač ne se učijo na izkušnjah, liberalci malo bolj odprti do tega. Se ti ne zdi, da imaš le totalno konzervativno pozicijo, ko mislim, da sprejemaš spremembe?
Jaz bi mogel sprejeti to revolucijo. Ja, ampak veš, rekel, ko začne desnica z revolucijo, ne? Se konča, bi rekel, običajno tako, kot se konča, bi rekel, v Italiji v 30-ih, v Nemčiji v 30-ih in tako naprej. Tako da, bat se desnice, ko začne desnica postati revolucionarna.
Čeprav, ajde, izziv, kje pa vidiš revolucijo? Kje pa vidiš v tem delovanju revolucije, oziroma si uporabil kar močen izraz?
Ne, uporabil sem moč, jaz sem skušal samo replicirati v žbetu, mož bil, ki je rekel, da bi moral jaz se tebi rekel.
Ja, se to bo
pozitivno, ne se joke, se joke, vem, ja. Ne, bi se moral jaz pozitivno odzvat na to, bi rekel, nenadno spremembo.
Ne, ampak veš, če se navežem na nek tvoj drug nastop, kjer si v bistvu rekel direktno, da je nekaterih ljudi je zelo malo, ne, da se v bistvu morate upreti, pa malo pokazal s prstom. Pa, a je res revolucija, če so trije ljudje proti stotim, a lahko to narediš na ta način?
Ne, tam je malo drugače.
A ne moram vleči paralel?
Ti vleč paralelja, kolikor hoče. Tam, da jaz pojasnim tle nekaj. Tam je bila ta tribuna, ne, organizirana tako v mladinskem gledališču in takrat je, jaz sem bil tam gor med temi nastopajočimi, ne, in potem je ena neka gospodična gor v temi, ne vem, katera je bila zanj, če so prišla, pa se mi predstavila, rekla, jaz sem tista, ki sem te uvalila v to, ne, me je vprašala, kako pa jaz vidim to, kar se dogaja na nacionalki in kaj bi jaz naredil. In potem sem jaz odgovoril dvodelno. Najprej sem rekel, da se mi zdi blazno čudno to, da je njih tako malo, to so te, ki so prišli dobesedno pred volitvami, ugrabili televizijo, začeli odstavljati, cenzurirati, zastraševati, groziti, bi rekel, ljudi, kako bi rekel, mobingirati na vse mogoče načine, jih odganjati, umikati, oddajajo in tako naprej. Da jih je čist malo. Na drugi strani pa orjaška množica, ki preprosto nič ne naredi. Točno se ve, kateri so tisti tam in koliko je unih tam. In oni preprosto stojijo in gledajo in nihče nič ne naredi. In potem sem rekel na vprašanje, kaj bi pa jaz naredil, je pa tako. Če bi mi rekli, da ne nekaj naredim in se mi to ne bi zdel prav, bi rekel ne. Uprl bi se, tako kot so nam rekli, da ne odpovemo Roberta Goloba, en dan preden smo ga imeli, sem rekel, ne bomo ga odpovedali. Se je bilo noro, da bi ga. oprosti, najbolj, najvišji rangirani takrat politik, rekel, največji izzivalc Janeza Janše, takrat z najvišjimi rejtingi v državi, pa ga ne boš imel.
Lepo te prosim. V kuloarjih se govori,
veš, to, da... To bi bilo popolnoma nekomercialno tudi, ne?
Po kuloarjih se govori tudi, da so bojda že tudi pred to, bom rekel, revolucijo, kakor se označil ti, obstajali tudi seznami, koga lahko vabijo na določene vdaje in koga ne. Se je govorilo, kaj se lahko vpraša, se je zrezalo mogoče kakšen del posnetka in tako naprej.
No, meni se ga ni nikoli, zdaj se mi ga pa je. Ne vem, kaj se je vse dogajalo prej, pa kaj so obstajali kakšni spiski, ne verjamem pa, da so obstajali taki spiski, ker očitno so obstajali zdaj. Ker očitno so obstajali spiski, kdo lahko pride in kdo ne. Dejstvo je to, da se je nacionalko ugrabil pred volitvami. Zobreč, in so jo prelevili v propagandno.
V čem se je ugrabil?
V čem se je ugrabil?
Ja.
Ti si tam, bi rekel, dobesedno, čez noč so omaknili celo serijo oddaje. Začeli so govoriti o tem, da bodo naredili neko panoramo na drugem programu, ki je ni bilo. Kupica novinarjev preprosto ni več dobila dela, niso imeli več za dela, so sam še bili statisti. Predvolilna soče, so sudijo, vsi ti so omaknili za 2 meseca. Za 2 meseca tega še ni bilo. Mislim, za 2 meseca v času volitev, pa Studio City je narejen, zato da bo pred volitvami, bi rekel, kaj počel.
No, 2018 je bil tudi omaknen.
Ne. Bil je omaknen kakšna vdaja, ne pa tako, bi rekel, ne pa 2 meseca, lepo te prosim. 2 meseca je bilo omaknen. Ne? In tudi, oprosti, bi rekel, ta gospa je mene odstavljala že prej, ta prvič, ko je bila. Je ona mene je že takrat razpošiljala okrog vabila, ne, če bi kdo hotel ugrizant, ne, pa prevzeti vodenje Studia City.
No, kamen, veš,
pač... iz čistga ljubga mera in takrat se je pač to pol nekako ustavilo in tako naprej ni šlo naprej. Ne. Zdaj je pač, rekel, se pojavila priložnost in so rabili nek očito nek izgovor in so ga dobili. Ne.
No, to je tako, ampak govoriti o tem se mi zdi, da je pa ugrabljena celotna institucija, ne vem, 2000 ljudi, pa ni glih, po mojem, realna ocena, zato ker če pogledaš, kako je se že poročal, recimo informativni program, vse dajmo biti iskreni, vojna v narekovajih je klep večinoma okrog informativnega programa, ne? Pa teh oddaj, kar je manjši delež celotne hiše, ampak recimo, če mene vprašaš kot zunanjega opazovalca, če novinar ali pa nastopajoči uspe recimo z majico od Studia City iti v eter in v bistvu izražati podporo,
ampak to je bila reakcija.
Ali to pomeni zdaj kaj? A da mobinga v resnici ni, ali da je sam neuspešen, ali ker pač če bi nekdo realno to izvajal tako trdo kontrolo, verjetno ta oseba ne bi prišla v eter
povsem,
z majico.
Ne, Martin, po vsem tem, kar se je zgodilo na nacionalki, so pač nekateri pač, ne, so tako reagirali. So nekateri rekli, zdaj pa dost. Ne. In zato bo tudi ponedeljek štrajk zdaj. Ne.
Čeprav, veš, zato sem že v svojih izkušnjah, pa res, da ne v tvoje oddaje, ampak tudi na kakem nastopu na RTV-ju slišal se, tebe smo povabili sam zato, zaradi kvote. Ne. Se mi si mislimo, smo, mi bomo dali že svoje sporočilo, ti si pa zaradi kvote zraven. Ne.
Ja.
A veš, tudi ta uravnoteženost,
ja, vse skupaj je res... No, zato pa tudi recimo kolumna, ki sem jaz takrat napisal, ker sem se tudi o njej pogovarjala, ne, pa sem pol itak dobil hate maila, da se je kar kadila, ne. Sem napisal predvsem z vidika recimo osebne izkušnje, da pač pri tebi je bil fair odnos do pač nastopajoče, če so bila 2-1 reciva temu razivno lev pa en razivno desno. Medtem ko ja, izkušnja ki drugi na RTV-ju je bila pa pač odkrito pač kontra. Ne. Si bil tam res samo ali za številko, ali si bil pa totalno zrezan v nek minimalen pač položaj.
Recimo. A veš pa to se vidi recimo v prispevku mene... ali pa v duelu, kjer si tvoj sogovornik dobi 3 vprašanja, ti dobiš 2 vprašanja, on dobi prvega in zadnjega, ti dobiš nekaj vmes. Ti si krajšan, ti mahajo, da si krajšan na drugi strani in lahko pove, kar hoče.
Jaz se strinjam recimo s tem, da so tvoje oddaje šli ukinjati, pa se mi zdi tudi to taktično, če bi bil jaz na mesto direktorja, pa bi šel se to spet v narekovajih vojno, se mi zdi neumno drezati v nekaj tazga, kar je tudi verjetno marketinško in monetarno uspešno oddaja, ker se pač prodaja v glasi. Ampak po drugi strani pa trdi, da ta hiša ne vem, deluje BP oziroma da nima, da ne visi kot celota ali pa kot večina celote v neko politično smer vsa ta leta, je pa tudi malo se mi zdi sprenevedanje. No?
Zdaj, ta hiša visi tako, kot bi rekel, kot visi sama od sebe. Kot jaz vidim. Kot visi sama od sebe.
V smislu?
Ja. Visi sama od sebe. Zato so zdaj prišli 3, bi rekel, in to ne vem kako kakšni briljantni ljudje.
No, to je
ljudje. Ne vem kako briljantni ljudje. In so vse spremenili tako, bi rekel, kot, bi rekel, revolucionarji ta sled 1917. Kar pomeni, da ta hiša visi kar visi samo od sebe, tako kot visi. Rekel, to hišo je treba verjetno spraviti v nek red, ampak visi, ta hiša visi zato tako čudno, zato tako, ker tudi številni drugi slovenski mediji visijo zelo čudno in visijo pa zelo čudno, zato ker slovenska medijska krajina visi še bolj čudno in najbolj čudno v tej krajini slovenski je to, da imamo, da ima ena stranka svoj medijski imperij. Ena stranka ima svoj medijski imperij, nobena stranka na svetu nima svojega medijskega imperija, niti ena. Ja, na Mađarske morda ja, v Severni Koreji ja, ampak v zahodni Evropi, v zahodni demokraciji, tja kamor Slovenija sodi, ne, niti ena.
Mogoče se kak lastnik Foxa, pa Richard Nixon, Ronald Reagan po drugem soočenju ne bi ravno strinjala. Ampak mogoče ne, nekaj si omenil, kar je bilo zanimivo, ne, rekel si, da čudno visi.
Veš, in to, ne? Pazi, in to ti strukturira, to je strukturajoče dejstvo, to ti strukturira kompleten medijski prostor, ker zdaj, imaš zdaj en problem, zdaj, mediji, govorim ti o teh, mainstream medijih slovenskih, bodo morali početi dve stvari v naslednjem mandatu, gleda, da bodo morali pod prste Golobu in, rekel, medijskemu imperiju Janeza Janše, ker bo rohnel, besnel in, rekel, širil to, za kar je najbolj specializiran.
Ja, ampak si pripričal, da bo je to prvo delo?
Kaj?
Gledal pod roke Golobu.
Ja, se bodo gledal pod Golobu. A si za ovo mladino?
Pa jaz bi mogoče, ne. Jaz bi mogoče nekaj
drugo stvar tukaj rekel. Bi dal si pogledal.
Dve stvari sta, ne? Zdaj vmenil si pač imperij, ki naj bi ga obvladovala ena izmed strank, ampak vendar le govorimo na eni strani o privatnih, na drugi strani pa v javnem mediju, ne? Ki ga plačujejo vendar vsi Slovenci.
Ja.
Glej, jaz nimam težav, da privatni mediji govorijo, kar holi govorijo, dokler je lastništvo njih transparentno. In tukaj vsi vemo, kdo je lastnik oziroma kako te stvari potekajo.
Ja, samo poglej, kako se financirajo ti privatni mediji v lasti medijskega imperija oziroma ne lasti medijskega imperija, v privatni lasti.
Ja, ampak zakaj se financira pa Pop TV s 3/4 oglaševalskih sredstev slovenskega televizijskega prostora potem? Torej je privatni medij, ki ga plačujemo uspešno sija, veš.
V Sloveniji imaš velike probleme, zato ker imaš, vsa ta državna podjetja, ki popolnoma netransparentno financirajo oziroma oglašujejo, kako oglašujejo. Verjetno bo treba, oglaševanje, samo strategijo, taktiko oglaševanja, ne vem, kako se temu reče, tega marketinškega pola, ne, bo treba spremeniti.
No, ampak RTV ne potrebuje oglaševanja, se imamo vendarle prispevek, ne? Ki ga plačujemo vsi, ki imamo električni priključek
v stanovanju. Ja, zdaj, nacionalka, a ga rabi ali ne, jaz, po mojega rabi.
No, pa če ne gre genare na trgu, zgaj, pa
ne,
zgaj,
ne,
vse,
ne, ga, ne, 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 ma, ne, ma, ne, 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 ne se trži, ampak, problem je v tem, ko neka politika začne prevzemati medije in jih prikazuje kot privatne medije, hkrati se pa ti mediji financirajo iz državnih podjetij. Zato, ker je pač ta stranka na oblasti ravno takrat, mislim, je pa to dost noro, no? Mislim, to so nore situacije, se mi zdi, no?
Dobro, Telekom pa Triglav so financirali Pop TV, že mnogo predno je bila ta opcija na
ja,
oblasti.
Ja, samo Pop TV ima orjaške rejtinge, največje rejtinge, normalno, da se tam financira, da normalno, da tam oglašuješ. Zakaj bi oglašoval pa na mediju, ki ga nišče ne gleda, ki ga nišče ne bere? Zakaj bi tam šlo?
Neko gledanost in branost pa, gledanost pač stvar ima, limitirano. Zdaj vprašanje je edino, kar se itak menda, dokler je financiranje oziroma oglaševanje v skladu z rejtingi, jaz ne vidim problema. Problem je, če bo nekdo uspel dokazati, kar menda se tudi že trudijo nekateri, da je šlo pač za nesorazmerno metanje denarja za stvari, ki pač so imele izredno mehno gledanost. A ne, kle je zdaj vprašanje transparentnosti poslovanja
države.
To pa je vprašanje. Ampak govoriti pa, da načeloma ne bi smel tam oglašovati, je pa spet druga zadeva. Ne? To se spomnimo, kdo je to Šarc pred leti rekel. Ne?
Pa lahko si, pač, ja, mogoče eno konkretno vprašanje. Rekel si, da je ta trenutna oblast ugrabila RTV. Od koga ga je pa ugrabila?
Ugrabila je od nacionalke. Od nacionalke, mislim, od nacionalka, jaz mislim, da v tem obdobju nacionalka zadnje leta ni bo od nikogar. Visi v nekem praznem prostoru, ampak oprosti, nacionalka, jaz mislim, da ni od nobene stranke zares. A ti misliš, da je od kakšne stranke?
Jaz mislim, da ni.
Glej, če imaš ti na oblasti stranko, ne, ki nenehno psuje medije, psuje nacionalko, psuje novine nacionalke, potem ne moreš pričakovati, bi rekel, neke avtomatične ljubezni in tako naprej do te
stranke. Sam tako je vprašanje kure in jajca, ne?
Ne, sem Marcela, ja. Veš to tezo, ti komot razbijam, pa rečem, je pol ja. Boljše, da je šef programskega sveta, kakšen predsednik, kakje politične stranke, kot je bil Janez Kocijančič.
Ne, 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 jaz mislim, da je bolj, da breku to nekako postavijo, breku tako, kot kaže, da bodo umatljeni politiko iz odločene, kdo bo v programskem svetu. Ne. To se mi zdi noro in tudi se mi zdi še nekaj, ne, da treba narediti v Sloveniji. Ne. Zdaj imaš, tle, breku, zdaj to, veš, kadrovanje, neskončno kadrovanje, vsakič, ko pride nekdo na oblast, pa ko odhaja, pol kadruje. Ja, ne, pa vse, ja, sej, tudi meni glob zanči, vse, to je logično, se treba pričakovati, to pač vsaka stranka počne. Ja, ne, ni res, ne, mislim, treba je določiti, katera mesta so tista, ki, breku oblast, ko pride na oblast, oziroma politika, ko pride, koalice, ko pride na oblast.
Čelo me to določeno, meni se tega ne drži, ne. Ti veš, kjera
ni
so vezana na mandat.
Ni določeno.
Ti imaš pogodbe vezane na mandat. Kar so kabineti, kar so ministri, kar so državni sekretari, kar so določene druge funkcije. Problem je, ko se enkrat začne zaletavati v tiste stvari, ki so pa bile imenovane za mandat. Ker si glih omenil Goloba, se bom navezal. Ne? V tem zadnjem studiu 9. maj je recimo napovedal, da bo umaknil vse veleposlanike, ki so bili imenovani za mandat, ki jih imenovala ta vlada. Pri tem, da jih je velika večina profesionalnih diplomatov.
Ja.
Ne? In to je recimo ena taka stvar, ki me zanima tvoje mnenje. Se tebi zdi to, da je to korektno, ni korektno? A je to ena stvar, ki bi...
No, na vsak način bi rekel, je problem, ko se to v zadnjem trenutku počne.
Razpisi tečejo že več kot pol leta.
Ja, razpisi tečejo, ampak bi rekel, zakaj do zamenjava prihaja, pa zdaj, ko je vlada... Ne, ko je vlada izgubila volitve, se menja. To je moj problem, ker vlada izgubi volitve, zdaj počne ta vlada vse mogoče. Deko, ta vlada očitno počne, ne prizna poraza.
Da ni res, ko se postopek, postopek začel januarja. Ne?
Ja.
Pač to je, ker so bili redni postopki. To, da postopek traja 4 mesece, je druga stvar. Ampak recimo gled za ta primer
specifično in tega ne moče. Vprašanje, kakšen bi bil izid, če ta vlada ne bi volitev izgubila. Vprašanje, kdo bi bil, kam
postan. Tisti, ki so bili potrjeni prej, čakali se je Pahorjev podpisa, ne? Ker je Pahor, če ne bi hotel podpisati, v bistvu bi pristal na političen pritisk, ne? Na funkcijo, ki je opravljal.
Dobro, zdaj Pahor ni zdaj tle več referenca, ne, bi rekel, zdaj tist, kaj je
tle, kaj je dobro, pa kaj ni dobro.
Mislim, Pahor je imel možnost, bi rekel, številne stvari ustaviti, številne norosti preprečiti, bi rekel, dvigen glas, takrat je bilo treba in ga ni bilo. Zdaj tle, bi rekel, tudi, bi rekel, pričakovati, da bo Pahor, bo podpisal, seveda bo podpisal, ampak jaz ti hočem sam reči, bi rekel, dokler, bi rekel, se pol, bi rekel, na koncu tolerira to, da se, bi rekel, ko vlada zgubi, ne, bi rekel, še vedno menjava in kadruje, to je To je noro, to so norosti. In bi rekel, uvažajo nove in nove napetosti, mislim, v...
Vem, sam, če se je na konkretno...
V to malo deželico, kjer je, bi rekel, vse tako, bi rekel, krhko, razumeš? Mislim, to so popolnoma nepotrebne poteze.
Čeprav ni programski svet RTV, a tudi mandatna funkcija in se izteče šele čez 2 leti.
Ne, je pa...
Torej, potem
ali spet ne dela... A lahko jaz povem, zakaj tok težim s tem kadrovanjem. Zato, ker so ljudje, javnost, nacija, narod slovenski, ne, ljudje, najbolj alergični, ne ponovim še enkrat, najbolj alergični, ravno na to, na kadrovanje, to, da je nekdo dobil službo nekje, da je dobil nekje po zvezah nekje. In to so službe po zvezah. In to so najbolj, je to največji problem. In če to umakne z mize, narediš za slovensko politiko velik, ogromen, ker moš pa nekaj vedeti. Mi bomo v tej državi, ko smo že ravno pri medijih, histerizirani vedno bolj. Pa veš zakaj? Zato, ker iz medijev bo izginilo razkrinkavanje korporativnega kriminala.
Ja, če vsi novinari hodijo kandidirati za poslanstvo.
Če bo to dogajalo, ne bodo več oglaševali. In so vsi odvisni, gledajo, da so še naklade vse posod dol, da grejo gledano vse posod dol, rabeš oglaševanje in preko ista finta kot Ameriki, odpriti ameriške cajtenge, odpri ameriške televizije, a boš videl ti kakšno razkrinkavanje gospodarskega kriminala? Niti približno. Razkrinkavanje je samo politike. Samo politiziranje, politiziranje, politiziranje. In v Sloveniji nas čaka natanko to, kar pomeni, da bojo vsi, ker ne bodo mogli si privoščiti razkrinkavanje gospodarskega kriminala in rekonjerovam, bodo vsi šli v razkrinkavanje politike in se bodo ukvarjali s politiko na potenco. Na potenco. Vsi bodo morali tle rejtinge dobivati in bodo vsi tle šli čez vse profone, histerizirali bodo, polarizirali bodo še bolj kot sama politika.
Tako da, to pa je... glej, portal Počrto je recimo dokazal, da se da z nekim svojim, bom rekel, inovativnim principom tudi razkrinkavati in biti pri tem učinkovit. Pa če se prav spomnim, pa recimo govorim zdaj le po mojem spomineš, je najbolj proti njemu šel ravno Zoran Janković, ne? Po določenih zadevah. A veš, to ni samo ena ali druga stran. Hočem povedati, da je to neko stanje duha politike, v katerem govoriš. In za katerega ni kriv Janez Janša. Jaz se tudi delim s tabo mnenje, da vsako menjavanje ni v redu.
Jaz ti govorim o medijih. Jaz ne govorim o malih portalih tam. Jaz ti govorim o velikih medijih. Ti mali portali bodo vsi iskali, to so nišne stvari. Ti bodo vsi iskali svoje niše, svoje male zgodbe. Jaz ti govorim o velikih medijih. O velikih medijih. Te so... Portal Plus nima nekega blaznega vpliva na to, kaj se dogaja.
Počrto.
Nima nekega blaznega vpliva na to, kaj se zdaj dogaja v Sloveniji. Nima nekih blaznih posledic na obnašanje slovenskega naroda. Ampak ta veliki mediji pa imajo. In breku, tam breku, zdaj, viš, se, to pa to pa to in breku imaš breku sliko slovenske prihodnosti. Ti misliš, da kaj je zdaj breku? Ljudje ti skozi govorijo, dosmamo tega pripjer, dosmamo te politike, puste nas pri mir, dejte nam mir, hočemo mir.
No, ampak
tega ne bodo dobili. Tega ne bodo dobili. No.
Sam z tega vidika v tem ni, problema, mislim, ni problematično. Veliko problematično nek, recimo temu mali imperij neke stranke, kukar pa recimo v bistvu ogromen imperij glavnih medijev, kjer pač stvari igrajo tri, štiri oglaševalske firme v bistvu pogojujejo pravila igre.
Ja, ampak bojim se, da je pač breku ta logika tipična za breku vse te sodobne demokracije, da približno tako tudi tam vse posod deluje, da deluje neke marketičke agencije, ki kontrolirajo. Ne, to ni v redu. O kontrer. To je hudo narobe, ampak breku problem, breku s temi, breku, da boš breku to ustavo, to preprečil, to spremenil, je približno tako se mi zdi, k breku z temle, breku, dopolnilnim zavarovanjem, ne? Kako boš to zavarovalnice prepričal? A veš, breku, kako boš ti agencije prepričal to? Mislim, skratka, agencije so pač breku agencije, pač le, pač je breku marketing, je pač tako pom, je industrija. To je močan lobby in pač le se mi zdi, da pač breku je tako, da bo treba breku stvari počas breku, ne, začeti spreminjati nekje, ne? In zdaj, če se jih ne bo začel, se jih ni začel. To, kar ti jaz govorim, jaz ti to čist resno govorim. Breku, tle, breku, v Sloveniji bo ratov velik, velik problem. Ljudje mislijo, da se bodo znebili politike, ne, da bodo imeli zdaj mir, da jih čaka zdaj mir, nikoli ne bo imeli miru. Nikoli ne bo imeli iz čist preprostega razloga, iz tega razloga, kar sem rekel. Zato, ker bi rekel, preprosto gospodarska kriminalna več, ker če ne, ne bo oglasov.
Nekatere tri odkritja RTV-jevskih novinarjev se nalo ponosen glede odkritja gospodarska kriminala v zadnjih dveh letih ali pa petih letih?
Gospodarska kriminala, jaz mislim, da je rekel, si vidimo, kaj bo najbolj domevno, da nabava zaščitne opreme, mask.
Ja, to je pač priča, ki je stara 12 let in je bilo enega...
Dve leti.
Ne, sorry, sem mislil, da opornice se pričujem, ja.
Ne, opornice so
pa... Ti se pa že...
Ti se dle. Ampak, a veš, te maske so bile tako,
taka... Ampak je to bolj politični, je to bolj gospodarski kriminal?
Ja, ampak, veš, breku, gospodarski kriminal je zmeraj prepleten s političnim, ne. In problem je promenil v tem, da, breku, v hipu, ko ti, breku, ustaviš, to, bi rekel, poročanje o gospodarskem kriminalu, tudi, bi rekel, ustaviš, bi rekel, poročanje o vsem tem, bi rekel, političnem balastu, ki je del tega.
Če izhajam iz logike, ki si jo prej razložil, ne?
Se politika je ta, ki omogoča svojimi zakonodajami in tako naprej in tem rečmi, omogoča kriminal. No, vem, se politika je ta, ki, bi rekel, politika je svojimi odločitvami povzroča revščino. Se revščina ne pada z neba. Se bi rekel, politične odločitve so tiste, ki ustvarjajo ekonomsko neenakost.
Zdaj, če te vprašam, recimo, je fajn, da je manj politika v gospodarstvu, pa še rekel kaj?
Absolutno, mi rabimo aktivno državo. Mi rabimo aktivno državo.
Ampak treba zmanjša delež države v gospodarstvu ali ne?
Kaj, če
se mi zdaj... Govorimo med vrsticami o privatizaciji firm, ki so pač po državno lastništvo, ne? Ker če vzameš državi ven to moč, da se lahko politika igra s komor dokoga hoče, pač s tem upomenomočiš...
No, že tam še in kap stvari verjetno, ker bi rekel, če bi jih privatizirali, bi čist sen. Bi jih komod privatizirali. Ampak gre za to, da pač bi rekel, veš, kaj ti mora ostati, kaj mora ostati državni lasti.
Ne? Vse, dovoljne stvari, ne dovoljno mora, vse, da to mora
ostati. Zdravstvo mora ostati pri državni lasti, ne?
To je pa največja, mislim, to je pa edino ministrstvo, ki v 30 letih ni ene reforme naredili.
Pa kjer je gospodarskega kriminala.
Se nismo mi država z reformami. Se nismo mi država z reformami. Me prav zanima...
Tam res nobenega keša ne zgine pač pred teh glavah.
Janša je močan v besedah, zmeri, pa v odločnosti, pa ne vem kaj. Tako odločno, tako odločen je zmer in tako, bi rekel, agresiven.
Zažiška premalo.
Ja, zažiška premalo. Ja. Ampak to, a veš, bi rekel, da ima zmeri občutek, da je v svojem mandatu izpeljal 10 reform. Pa ni nobene še. Kje reforma pa je izpeljal do zdaj? Nič. Nobene reforme. Pa je Janez Janša, ki si upa. Pa ki je, ne vem kaj.
Ne, če prav, jaz bi tukaj vrnem to na osnovno vprašanje. Se pravi... Po tvoje tebe muči ta, se pravi, segment politike v gospodarstvu, ki vpliva na medije in pač te skrbi nezmožnost neke, mislim, konc koncev, skrbite poslanstvo medijev kot takih, ne, v bistvu v svoji srčiki, ker pač v neki fazi, ko pač novinar ne smeš pisati to, kar lahko, je rata pač seveda velik problem za družbo, za novinar in za politiko, za vse. Ampak kako se pač tega problema lotiti, da bojo novinari bolj neodvisni, ker tudi ta primer, recimo s Petričem, pa s Delom, pa dejansko cenzuro, med tiskanjem, ne, ker to so tudi lušne štorije. Se pravi, kje ti te vidiš optimalno rešito, da v bistvu bojo novinari lahko delali svoje poslanstvo, ker pa to očito ni pa prosto, ne? Ker ta zgodba je 30 let stare, se to ne tako, da zdaj dve leti, pač poznamo te iste fore, pač že od skost.
Ne, pa jaz ne vem, če obstaja sploh tle...
optimalno rešitev.
Zato, ker jaz, tako kot jaz gledam, kako, bi rekel, se te, bi rekel, mediji obnašajo po svetu, ne, se obnašajo vsi približno tako, kot se, bi rekel, obnašajo slovenski mediji. To je ta ista špura, to je ta ista pot, to je ta ista linija. Mislim, na konc bo vse to tako. Mislim, ja, obstaje bojo seveda neki nišni mali portali, ki bodo bi rekel, pil kri komu, ne? Ampak je tako, tam ne bo nikoli čist jasno, zakaj pijejo kri, ne? Ker očitno bodo morali nekje dar dobiti za to pitje krvi, ne?
No, vse, če se obrnemo nazaj.
Ali, bi rekel, vedno bodo tist, bi rekel, ne, prop te... najete roke, ne? A veš, bi rekel, najete roke, ki bodo, bi rekel, pistoleroši, ne? Ki bodo, bi rekel, za dober denar pripravljeni, bi rekel, narediti to pa to za posebne naloge, kot se reče, ne? Tako kot bi je, bi rekel, na nacionalko prišlo zdaj kar nekaj novinarjev, ne, za posebne naloge, specialistov za posebne naloge, ne?
No, vem, sem, če se obrnemo glih na ta denar, ne? Pa vzamemo konkreten primer, ki si ga prej omenil, maske.
Ja,
kaj, po tej analogiji to pomeni, da se je na RTV-ju o maskah poročalo samo zato, ker akterji v tej zgodbi nimajo dosega do marketinškega prostora.
Zakaj se je poročalo?
Pravno se je poročalo na RTV-ju o maskah samo zato, ker akterji te afere nima dostopa do marketinškega prostora. Zdaj, ker če bi lahko zagrozili RTV-jo te ljudje v smislu, mi bomo pa zdaj odrezali, ne vem, pol milijo v oglaševanju, no, se te, verjetno, o tej zgodbi ne bi poročali.
Ne, narobe si rekel, če bi o tej aferi, ne, se poročalo zdaj, ne, pred 3 meseci, verjetno se ne bi moglo, ne. Ker so imeli v roki, a akteri so imeli v svoj vzvod, ki se mu reče nacionalna televizija, so imeli vse vzvode oblasti na televiziji v svojih rokah.
Če si rekel, da je vzvod oblasti marketinški prostor,
je prostor, je in politični, ja, že, je kot tudi, ampak je v prekleto dobri spregi s politiko, ne. Se politika koncev ta, ki bi rekel, razumeš, razpolaga z budžetom. Politika ima na razpolago velik budžet, ne pozabi, ne marketinški, ne. Koliko je pa na 10 milijard?
Ne, ampak je zanimivo
to. Ne pozabi, da agencije nimajo takega budžeta. Naša vlada ima budžet, to je 10 milijard, ne, koliko.
Državnega
proračuna. To je njen budžet, ne, s katerim se lahko oglašuje, za oglaševanje.
Če se vrnu nazaj, ne, cenzuriranje oziroma pojavljanje teh prispevkov, lahko smo prebrali pismo programskega sveta tudi zdaj,
ja.
Pa vem, da nismo v najboljših vnosih z njimi, ampak boj, da je bil pripravljen nek prispevek, ki ga na odmevih niso hoteli predstaviti, ker je govoril o Golobovi plači, bil je pa predstavljen potem čez par dni, takrat v tisti famozni oddaji pri Pirkoviču v predvolilnem soočenju, ker je verjetno bolj izpadlo kot nek politična manifestacija, česarkoli. Zakaj take stvari? Zakaj potem neenaki vatli za vse? No? Tukaj je moje vprašanje, zakaj je treba ene stvari pointirati oziroma ne pustiti v nekem realnem času, ko so pripravljene, ampak jih je treba pojavljati na določeno stanje.
Jaz ti tle ne znam odgovoriti, zato ker jaz bi rekel, tega ne bi nikoli počel in tega nisem počel. In jaz bi rekel, v teh stvarih tudi prekrito nič ne vem. Jaz vem pa to, da je bil posnet prispevek v Studio City, ki bi moral biti prejšnji ponedeljek, ne? In ko so ga gospa urednica videli, so rekli, ne bo šlo not. In ga ni bilo noter v tedniku. In to je bil prispevek, popolnoma benigen prispevek od 93 letih Studio City, v katerem so govorili nekdani uredniki, voditelji in novinari, sodelavci Studio City. O tem, kako je bilo.
A se lahko saj stimulimo, da cenzura je cenzura, ne glede na to, kdo
ja,
izvaja.
To, ja,
ne fair govoriti o tem, da pač recimo gospa izvaja cenzuro, hkrati pa ta prispevek, ta zadeva, ker je bila pač eklatantno tudi dokazana, kako se je zgodila, pa za vsaj, če bi vprašal javno veliko večino zdaj ljudi, ki bojo v ponedeljek stavka na RTV-ju, pa ne vem, če se bojo strinjali, da je cenzura.
Ne, po mojem bi se kar strinjali, da je cenzura, zato ker je cenzura vsem na živce. Nisem. Cenzura, jaz nisem en gre na živce cenzura, jaz nisem za cenzuro, jaz sem proti cenzuri, absolutno sem proti cenzuri. Tudi jaz sem bil cenzuriran, ne zdaj, bi rekel, ne sem, da sem bil cenzuriran, tam, da Studio City ni bilo. Mislim, cenzurirali so moje izjave, dobesedno so metali moje izjave. Ne iz Studio City, tam pač jaz nisem nikoli cenzuriral Studio City. Ampak, ko sem govoril za prispevek, ki je bil objavljen v poročili, so vrgli moj prispevek ven, oziroma moja izjava ven.
Ne? Torej, hočeš reči, da je to priložno za nas, da te cenzuriramo v našem.
Ja, ne.
No, ampak mi nimamo...
Nekaj je res. Obstaja uredniška politika. Ampak zdaj tako jaz mislim, da pri televiziji, ne, je že ves čas to največji problem. Televizija je imela priložnost, da se reorganizira. Če bi mene prašal, televizijo treba narediti, bi rekel, enote, skratka, oddaje, vsaka enota je zase oddaja, ima svojega producenta in ne rabi nobene odgovorne urednice, ki bo govorila o tem, kaj ni bo
ne bilo. Vsak poskus reorganizacije označen kot revolucija, to, kar se zdaj dogaja.
Pritisk.
Kot pritisk, kot ne vem karkoli.
Vem, na tak način...
Vprašanje, kdo ga izvaja, ne?
Ja.
Če bo Golob to naredil, bo v bistvu rešitev, ne, verjetno.
Pa ne vem jaz zdaj, če bo to rešitev, ampak na vsak način je tle, bi rekel, to, kar je treba spremeniti, je to, da kako se imenuje te vraga, te programske svetnike. Pa sve nam, mislim, ne vem, prihajamo z različnih koncov sveta, ampak ko vi vidite, bi rekel, kdo sedi, jaz sem zvrhen, ko vi vidite, kdo sedi v tem programskem svetu, pa a vam ne gre malce na smeh, no?
Mislim, je šlo že pri kakšnem drugem programskem svetu.
Ja, na sej, ampak se mi zdi, da je pri teh programskih svetih zdaj na konc, pri tem pa še posebej, ne, bi rekel, smeha polna vreča, ne.
Ampak te ne skrbi, in recimo, da bojo glih te, ki bojo zdaj imenovani pa prek nekih sekundarnih ključev, pa spet lahko v rokah tega istega marketinškega kapitala. Ker zelo lepo je tam ena serija organizacij navedenih, tako zelo diši po delegatskem sistemu.
Temu se moramo izogati. Itak, na konc bo nekaj 17 ljudi, ja, ki bodo seveda jasno vsi nedolžni in neodvisni, ja. Dokler ne bodo postali jasno breko, dokler jih ne bodo začeli vseh strani, razumeš, zvijati im roke, noge in tako naprej, ne. In še, bi rekel, se bodo verjetno pojavili kakšne zgodbe, kako bi rekel o njihovih ljubicah, pa ne vem kva, pa kako so enkrat ne vem kva nekaj naredili, tako naprej, skratka, začel se jih bo izsljevati na vse mogoče načine, skratka, tle je zgodba lahko neskončna, ampak, bi rekel, To ne pomeni pa, da ne smemo poskusiti. Če ne, če lahko umremo. Če ne, kar nekamo. Zapremo, gremo nazaj v komunizam.
Mi ne bomo zaprli,
ker je čisto jasno. Okay?
No, mi ne bomo zaprli, zato ker je debata o marketinškem denarju. Sponzorjev nimamo, imamo pa vsakokratno rubiko nesponzorjev. Torej, naš prvi tokratni nesponzor je Vlagam zakone kakumarce za avtopozicija. Pošli Alenka in Alenka 5 na 1919, ministerski premostitveni krediti Bratušek SP, nikoli začeta gradbena dela Solidarna prihodnost Luka Mesec, liberalci so vedno pripravljeni na spremembe, Studio City DD, 100 dni samote, zmagovalec volitev še vedno pred vrati vlade, ter zaključna polovica, še dobro, da je bil JJ predsednik vlade pred dvema letoma, Žižek SP, gori mi pod nogami, zato kandidiram za predsednika, Prebelič DOO, in zaključni tuji filmski, ki ga bo pa delil z nami Ožbe.
What does Marcelo Štefančič look like? Does he look like a bitch? Pulp Fiction devil.
Hvala lepa, to so tokratni nesponzori. Debata
v bistvu
za to ostaja svobodna. Te
garantirajo za tvoje honorare na
vstop. Ja, dajmo malo presekati.
Ne, tako ti bi rekel, človek, ki citira, bi rekel šunt, ne, se ne more čist motati.
Ja, to je peska, pet let na zrve, kaj treba reči. Če prav zahodno, da je tunga, ne, Ted bike, ne, vrš Ted zdaj, nemak. Ja, zdaj, ba dajmo se malo vrniti tvoj, se pravi, tole, se pravi, studio 9. maja. Ok, pustimo zdaj mogoče Goloba do neke mere ob strani, ampak Žižek je imel kup enih skoraj kontroverznih izjav, bi rekel. No?
Ja.
In pač vmes se folk smeji, kao haha, joki, ne, gor dol. Ampak recimo on tam, pač recimo med drugim reče, ne, hvala Bogu, da je Janša takrat prevzel vlado, ker ta levica je bila takrat to skregana in ne bi ničesa recimo naredila. Ne? Potem reče šestkrat, dragi Robert, ti moraš biti še bolj naporen, ja. Daj bod tečen, ja. To nima, ja. Kaj neko sodelovanje, to je bla, 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 daj ne me zafrkavati. Oziroma reče, da je pač Janša kot tak, da itak ni noben autoritarc, oziroma da je preveč nežen. Plus bom še kakšne druge pol citate kasneje
naštel. Bo primerjali Stalinom gotov.
Verjetno, ne, to je res, ne. Ampak in vmes je sicer, kar ste prej malo govorili tudi o teh komentarjih, mislim, ta smo zdaj kot nek in-group mentality, ker je pač imamo neki, nekak, smo nekak smešni, se hecamo, ampak te izjave so v času so kar tako zelo resne, se mi zdi, no. In tudi mogoče ti kot voditelj, ne, če bi to kakšen drug izražil te iste izjave, bi ga ti verjetno dost bolj začel secerati, verjetno, ne.
Ja, sam problem je...
Recimo to ne, ta recimo, ki citira Žižek, ne,
kdelaš Žižkom intervju, mu v resnici ne zastavljaš nobenih vprašanj, pa se sam delaš, da mu zastavljaš vprašanje. To je pri Žižku je tako. Tudi od Žižka v resnici, ne, Žižek je velik filozof. Veliki filozofi ne zastavljajo, ne dajo velikih odgovorov, zastavljajo dobro vprašanje, ne. In on je rekel, mojster v zastavljanju, on bi moral intervjuje delati, verjetno, ne, včasih, ne.
Čeprav se težko predstavljam.
On je mojster v delanju intervjujev sam sabo. Ker tudi njegove knjige, njegovi teksti, njegove razprave so intervjuji sami sabo. Ne. So recenzije zgodovine jasnega toka misli, tako naprej. To je Žižek, ne? In on je dialektik, on je hegelijanc, ne? On je hegelijanc, on misli v paradoksih. On dobesedno misli v paradoksih, a veš, bi rekel, in tako je treba razumeti. Zato je včasih, bi rekel, to, kar govori smešno, ampak bi rekel, on bi rekel tisto smešno premaga pol z resnim pa resno smešnim. Skratka, tako malo je Borgesa, malo je Hegla, malo je Lacana, malo je Freuda, malo je vseh tehnikih filmov, referenc, skratka, on ima nek močan referenčni okvir, bi rekel, tako multivesolje, ne, multivesolje, v katerem zdaj ti možeš plavati noter, ne. Težko je, ker on je zdaj tam, zdaj tle, on je to res multivesolje, to, kar už ti njemu zdaj tam pod vprašanje, da se nimaš prostora zastaviti, ker še v hipu, ki zastaviš, je, bi rekel, že drge, Ne? In to je pač pravim, to so pač heglovci. Ne? On je pač, rekel, mojstrski heglovc. Ne? To je, rekel, delanje intervjuja z njim je nekaj posebnega, to je nekaj unikatna stvar, to ni primerljivo z ničemer.
Ja, pač ok, pustimo zdaj samo tehnike intervjuja, ampak recimo, tu če se rahlo sotočimo na te izjave.
Ja, povedi,
recimo pač, da rečemo, ne vem, pač ja, da rabimo še močnejšega movitelja, ki bo še bolj naporen, še bolj tečen, pač ki ne bo poslušal nobenega, ko on pravne, pač pol citira recimo Forda, pa reče, sej, če bi jaz ljudi prašil, ne bi imel avto, ne se pravi, imam voditelj neko idejo, pa ne bo že kar kol že bo, oziroma je tudi očitno zelo fan De Gola, vsaj tako je Žižek se izrazil. Torej, mislim, zanima tle pozicija neke levice oziroma leve sredine, tako rekoč, ne, v tem smislu odnosu do načina vladanja in kakšna, mislim, glede na nasvete Žižka, ki je Robert, dr. Golob dobil, se pravi, kakšna ne bila ta naša vlada, recimo, prihodne. Ne? Ker pač imeti 41 poslancev je pač unikum Sloveniji, tega ni bo nikoli. Prvič, kako smo to nadzirati, ne? Ker večina drugih strank je razpadl. Tle smo slišali, da imajo pač zdaj 8 skupin, ne? Se pravi, imaš manjše enote znotraj te poslanske skupine. Torej, ja, mislim, kako ti vireš to neko, mislim, prihodnost neke leve sredine v Sloveniji, ker tudi ti si sam rekel, recimo, ne? Pač, oziroma ne Žižek rekel, se mi zdi, ne? Pač itak te stranke, ki so bile pač članice leve sredine evropske, ne, ALDE oziroma zdaj Renewa, ideološko nekih razlik med njimi, jih noben je znal nekaj predeliti sploh. Ne.
Yeah.
Se pravi, govorimo o nekih, recimo, ne, to, da Nova Slovenija govori o digitalizaciji pa neki bolj liberalni ekonomiji, priča predvsem o tem, da nijemo nobenih idej na levi sredini sploh. Ne. Ok, levica ima neko svojo specifiko, ampak ta prostor je pa idejno šibak že kar nekaj časa, se mi zdi.
Ne, ne, glej, ko pride do, ne vem, do nekih teh ekonomsko-socialnih vprašanj, bi rekel, bolj manj vsa politika slovenska vidi, kaj je treba narediti. Tudi vidijo, veš, bi rekel, da je treba cesto narediti, ne? To vidijo, ne? Bi rekel, te ni kakšnih velikih problemov. Problemi so, bi rekel, v tehniki vladanja. Zato sem jaz govoril prej o tem, o tehniki, bi rekel, delanja intervjujev, ne? Zato, ker je, bi rekel, ta tehnika zelo pomembna in je tudi pomembna tehnika vladanja. Zdaj, Janša vlada, bi rekel, na način, ki, bi rekel, Slovenijo spravlja ob živce, ki histerizira, ki Slovence, bi rekel, spopada, bi rekel, polarizira, kot se pravi, napenja jih, histerizira jih, bi rekel, išče sovražnike stalno, psuje agresivno, bi rekel, človeka obrača proti človeku in tako naprej. In to verjetno, bi rekel, ne vem, je dosti unikatna politika. Jaz ne vem, bi rekel, a obstaja, bi rekel, v zahodni demokraciji kakšna taka politika? Ja, ampak reče se jim skrajna politika. Ne? Skrajna politika. Ne? To je skrajna desnica počne te stvari, ampak ni nikjer na oblasti, oziroma to niti ni prva desna izbira v tej državi. Pri nas pa je. Pri nas je pa to prva desna izbira. In problem je pri nas, stalno se govori o tem, kako o novih obrazih na levi strani. Ne? Spet imate nov levi obraz. Ja, problem je v tem, da na desni ni nobenega. Na desni je sam Janez Janša in še celo Nova Slovenija mu ministrira, namest da bi se uprl svojemu fotru ti mulci, ne, ko so pravzaprav vaša generacija, ne, ti trije mulci, uprl bi se fotru svojemu že lahko enkrat v življenju. Ne, bi, skratka,
Vem ampak, kaj bi jih pol volil.
Kdo?
Ti, recimo.
Če bi jih jaz volil, če bi se uprl oni fotru, bi jih jaz volil. Ker uživam, ko se ljudje upirajo svojim fotrom. In oni so imeli šanso, da se uprejo svojim fotrom. Ampak tako pa...
Ne, ajde, izziv si volil Ljudmila Novak za evropsko poslanko.
No, lej, oprosti, predstavlji si Slovenijo, da bi Ljudmila Novak postala Angela Merkel. Da bi na desnici prevladala Ljudmila Novak, recimo, hipotetično.
Ljudmila Novak, če smo zelo konkretni, ima tako kot ima NSI, ima en zelo konkreten problem. Leva sredina razlaga, kakšna bi mogla biti NSI, da bi bila njim všeč, ampak na koncu ta leva sredina ne bo nikoli volila za NSI.
To se tem. Ampak Angela Merkel je natanko ta, bi rekel, utelešenje fantazije liberalne, kaj praviš ti, liberalne levice. Natanko tako tako desnico, o taki desnici so sanjali v Nemčiji in so jo dobili. Na tanko to. In zato Nemčija funkcionira, bi rekel, Angela Merkel ni tam, bi rekel, strah in trepet, bi rekel, ne rab posegati po nobenih, bi rekel, blazno autokratskih, ne rab polarizirati, ne rab psovati, ne rab biti agresivna in tako naprej. Skratka, lepo, lepo, lepo. Tudi, bi rekel, konc koncov, Na Hrvaškem bi lahko bila tudi, bi rekel, na oblasti, bi rekel, skrajna desnica, pa ni. Plenković to ni. V Sloveniji je situacija dosti unikatna. In to, bi rekel, to vse spremeni. Tako da tle, bi rekel, te nestabilnosti Slovenije, te nenormalnosti, ki so tipične, ki recimo zdaj definirajo Slovenijo, koreninjo v tem. Mi, namesto da bi imeli desnico tako pa tako, imamo desnico tako pa tako.
Ampak misliš, če bi bila na oblasti katerakoli druga stranka, bom rekel, desne politične provenience, ki ne bi bila SDS, da se ne bi dogajalo popolnoma isto. Za časa Demosa se je gradil hate moment proti Lojzetu Peterletu, ker če beremo takrat na javno mnenjske raziskave, smo imeli popolnoma isto vprašanje in iste stvari, kot smo jih zdaj lahko spremljali proti Janezu Janši. Pa še nekaj drugega bi jaz rekel.
Pa mislim, da ne.
So bile.
To pa ne.
Kdo je najbolj priljubljen, pa ne priljubljen politik v državi, pa zakaj ne priljubljen, pa kako priljubljen?
Lojze Peterle je bil čist drug tip voditelja, kot Janez Janša.
Ampak je imel tako, da je prihajal z desne strani.
Okvir se isti postavi.
Ja, okvir se zmeraj postavi, ne, okvir se ne postavi isti. Slovenija šta skozi vendarle, skozi breku, lej, skozi...
Če prav veš, kaj hočem povedati, ne, zmeraj, glede na število let vladanja tako imenovane desne strani, v zadnjih 30 letih je zmeraj občutek, da se naredi ta nihajka tako močno do te mere, da se pač požgejo vse tisto,
Marko,
kar obstaja.
Ti živiš v zanikanju. A ti povem zakaj, ultimativno resnico v Sloveniji. Slovenija je zmerno, kar te bo šokiralo, zdaj tebe presenetilo to, zdaj, ti povem. Slovenija je zmerno konzervativna dežela, ki pa je prisiljena znova in znova voditi neko liberalno sredino, zato ker je na desni na razpolago samo Janez Janša in, bi rekel, Nova Slovenija, ki pa, bi rekel, se noče distancirati od njega, ki na vsak način, bi rekel, jo tako jadrno ucvre k njemu. In pripravljena pokrit, ne glede na to, kaj on počne, pokrit vsako njegovo dejanje. To je dost noro. Slovenija je zmerno konzervativna. Še enkrat povem. Presiljena je volit na konc, breku,
v nečem ne strinjam. Ne? Slovenija je vrednostno rahla oziroma zmerno konzervativna. Problem je, da je pa hkrati potom različnih stvari pa ekonomsko zelo egalitarna. Kar recimo, glih postala NSI v to...
A je to ki narobe?
Ni narobe. Govorim o tem, da recimo zato postavlja glih NSI v nezavidljivo situacijo, kamaš ljudi, ki se vrednotno z njimi strinjajo, pa se ekonomsko z njimi ne strinjajo. In obratno.
Oprosto, Nova Slovenija prihaja iz krščansko-demokratske stranke. Ne? Ja, oprosti. Krščansko-demokratske. Ne? Kaj tam počne, kaj pri tej stranki počne neoliberalni program? Kaj ima to z Jezusom Kristusom? Kaj ima to s tradicijo?
Če je pa ta program neoliberalni?
Ja.
Popolnoma neoliberalni. Trg je vse, država mora biti
ima. Tega ne piše.
To je ta okvir, ki se ga postavlja. Jaz mislim,
da je to...
Davkov sploh ne met več.
Na drugi strani
pa strašenje z levico. Lepo te prosim, levica je tako zmerna, da celo Žižek je rekel, da to je nekaj zmerna stranka.
To je druga debata. Ne, ampak se meni lep program, jaz mislim, da tudi da je Slovenija ekonomsko, kako si prej rekel, ne, smo tukaj vegetarni, pač to je neka dediščina, da v bistvu tudi, če imaš te nek socialno tržno gospodarstvo, ne, ki je v bistvu mantra Nemčije, ne, od povojnega naprej, da v bistvu vse tisto, ki je v bistvu ni čisto v tem našem konceptu, da je že to zaradi tega avtomatsko psovka, ko ti uporabljaš neoliberalizem, ne? Ja. Ker Slovenija je to psovka. Ne? Pa če se neoliberalci isto, kot če bi rekel zdaj, da si totalitarca pa ne vem kva. Ampak ta program, če ga reš brat, kljub temu, da pač smo to svoje pomisle glede tega, pač nikjer ne piše, da imamo mi vse davke. To ni nek libertaren program, razumeš, Ron Polas iz leta, ne vem, 2014. Ne? Tako res ne bi šel tako daleč, nikakor vsako, recimo, opasko. No? Mislim, da je neupravičena.
No, lej, zdaj tako.
Ker to pa, da ti znižaš, ne vem, dohodninski, da povešaš dohodninsko osnovo za jurja na let, zdaj do 7 jurjev, da imajo ljudje več v svojem žepu, a je to zdaj nek najhujši neoliberalizem, come on. In to, da ne vem, da leva vlada privatizira NLB, vključno z levico, mislim, to so te paradoksi slovenske politike, ampak to je druga stvar.
Ja.
Ampak ne vem, mislim, ne bi šel tako daleč, da bi označil ta program za neoliberalni. No.
Mislim, jaz mislim, da je to zgodba tazga, tako kot sem prej začel okvirja. Ne? Recimo, NSI se poriva v tak okvir, ker vse to, kar si ti naštel v resnici, v programu ne piše. Ne, če greš realno program brati, yeah. Črko za črko. Ampak to je okvir, v katerega so porinjeni. Zdaj pa, mene pa zanima nekaj, kaj je tvoj nasvet njim, razen tega, da se ne opirajo Janši, kako se obit okvirju tega, da so neoliberalno-ekonomski, razen seveda tega, da začnejo obladovati marketinški prostor za medije. Ne? Očitno je to sicer ena pot, ampak do tega ne bojo prišli. Vem, kako ne bi se drugače
jaz nisem čist prepričan, da bi rekel je tle, bi rekel pot v obladovanju medijev. Sej bi rekel, Robert Golob je prišel na oblast, nima benga medijev. No. Ti to mi tebi se zdi, da ima, ampak nima on svojih medijev v tem smislu.
Gremo na anekdoto iz volilne kampanje.
Oprosti, spomnim se, kako je imel Janez Janša vse medije na svoji strani leta 2004. No, vse medije imel na svoji strani in kaj je naredil pol in kaj zamočil.
Ajde, zdaj bom nekaj v javnosti povedal. Stojim spodi pred masko na Pop TV-ju, po stopnicah navzdol pri koraka Robert Golob, spremlja ga seveda glavna urednica, ki se piše, ki ima tudi ptiči primek, no, če temu tako rečem, in človek ne zakoraka v masko, ampak gre v produkcijsko sobo Pop TV-ja.
Kot edini kandidat. Vsi ostali kandidati čakajo.
Vsi ostali so v maski, on v masko ne gre, gre v produkcijsko sobo in potem pride ven iz produkcijske sobe.
Videla ona prihodnost. Videla ona
prihodnost.
Videla je, kako mora ona. Videla je,
čigave, kateri mediji nisem v lesniški strukturi. Tako da,
se tudi niti nisem.
Jaz ne govorim toliko o tem, čigave medije, ampak realno, na svet, kako se tega losa?
Jaz nikoli pozabil, kako ima Janša vse medije na svoji strani. Kako so mu jedli z roke. Kar si odprl, so bile himne Janezu Janši. In kako lahko potem tako zamočiš? To mene zanima. Kako in zakaj Nova Slovenija in vsa ta desnica, ne, ta desnica, ki mene zdaj stalno sprašuje, kaj je desnica nadi, ne? Zakaj ta desnica skoči takoj v postelja z Janezom Janša, ne glede to, kaj počne, ne glede to, kaj hoče, ne glede to, kaj, ne glede na vse. Mislim, tle je vendar ne breko bi lahko pokazali, mislim, imeli so priložnost dve let zdaj pokazati distanco, pokazati, da so drugačni, pokazati nekaj, tudi zdaj konc koncev po.
Je pa zakaj Pol Golob ni ponudil pogajanja o vstopu v vlado? Ampak recimo, če se vrnem prej na eno drugo vprašanje.
Imeli so šanso prej, ne, to so imeli pa šanso prej. Prej se, ampak bi rekel se, ja, oprosti, če so skos.
To je spet tako, ne?
Če so skos.
Ampak zazemo
se. Kaj manje vtise pa nate naredil Golob?
Imamo novo rubriko, no? Glas publike.
Glas publike, kaj
je glas publike? Glas publike, tukaj sem dobil mesič. Torej, evo, kje je to? Evo, glas publike pravi, to je nova rubrika, ki smo jo zdaj ustanovili, ker je en od naših komentatorjev izločen v sosednji sobi. Torej, sprašuje v bistvu naš Boštjan, torej, zakaj je bil Marcel leta 2004 na strani Janeza Janša, ker so bili pač vsi mediji na njegovi strani? Če so bili vsi mediji na njegovi strani, zakaj je bil Marcel na strani Janeza Janša 2004?
2-4, sem bil, kje sem bil jaz tega?
Prej ste rekel, da vsi mediji so počeli iz roke Janez Janša, torej RTV, torej ti. Torej, zakaj si takrat opevil Janez Janša?
Zakaj sem opevil?
Podpiral.
Ne, ga nisem jaz podpiral Janez Janša, nisem neč podpiral.
Pa niso nisi mediji tega podpiral?
Ne, zakaj bi, mediji so bili, tako bi rekel, vsi na njegovi strani, mediji so, lej, ne v tem smislu, da bi zdaj prav vsak, ne, ampak mediji so bili vsi na njegovi strani takrat. Takrat so, spomnim se, on in vse posod je bilo najbolj, pa v hribe je plezo, pa ke, pa tako naprej, zgodbe so, kar si odprl, so prepeljali nekoga, ki je hvalil ga, ki ga poznaš iz osnovne šole in tako naprej. Skratka, ta kult osebnosti je rastel takrat in hkrati mu je pa pol, bi rekel, vse padlo z rok, ker ni mogel svoje kože.
Se isto lahko zgodi Robertu Golobu.
Ker ni mogel svoje kože, vem, samo oprosti.
Ne, vprašam, to je vprašanje zate, se lahko isto zgodi Robertu Golobu. Zdaj smo dobili v bistvu kult osebnosti, tako kot si ga rekel, vsaki se je pojavil za 5 minut, hvali Roberta Goloba, a se mu lahko zgodi to, da mu vse pade iz rok?
Absolutno lahko
pade. Recimo parafriziram.
Lahko bi rekel to, ta pijanost od oblasti, ne, od, ko se reče, ta opitost od oblasti, je, bi rekel, jaz mislim, da tako bi rekel, epidemična. Da, adiktivna, skratka, zlahka si pijano do oblasti in skratka, začneš, bi rekel, pretiravati, bi rekel, začneš, bi rekel, imeti občutek to, kar sem mu rekel, da se pač tudi, da ti tudi oglasi, kako se potoš po avtocesti, prikimavajo in se strinjajo s tabo, ne. Ta občutek imaš lahko, ne, je zelo hiter, ne, in potem je konc, ne. Tako da, jaz bi rekel tako, no, da Robertu Golobu ne bo prav lahko. Namreč, mnogi mediji bodo skušali dokazati, ne, da so ravnoteženi. In bodo na vse načine skušali dokazati, da Janezu Janši, ne, da ni bolj nič osebenega to, da so njega napadali. Bodo napadali tudi Globa in bodo raje pretiravali, ko pa se zadrževali pri tem. Ne. Druga stvar je, Janez Janša ni imel še nikoli v zgodovini tako velizga dometa medijskega, ne, tazga velizga imperija ni imel še nikoli. In tega, bi rekel, portalskega, ne, digitalno, ne vem kakšnega, do televiziji in časopisov in tako naprej, ni imel. Kar pomeni, in ta njegov imperij je, bi rekel, ukrojen za širjenje tudi zarote, lažnih novic, dezinformacij in tako naprej.
Ajde, recimo spet eno vprašanje. Pa bi šel Janšov izgradnjo medijskega imperija, če bi imel občutek, da je poročanje bolj uravnoteženo, recimo na nacionalki?
Kdor hoče na oblast, preko lahko zdaj, preko to izkoristi. Janez Janša ima problem s samoomejevanjem. Janez Janša ima največji problem s samoomejevanjem. In to na vseh ravneh. Tudi pri tem. Zakaj pa bi tega ne naredil, če pa lahko naredi? Zakaj ne bi imel medijev, če pa lahko ima? Zakaj bi Studio City ukinil, če ga pa lahko reče, ne ga ukinejo? Zakaj bi to, če pa lahko? To je ta logika, zakaj počnemo to, kar počnemo? Zato, kar lahko. In to je največji problem. Rekel, samo omejevanje, pa se tudi to, kar se zdaj dogaja, ne, po volilnem porazu, ni nobene potrebe, da bi se dogajalo, bi se lahko samo, ne, ni samo omejevanja in to je njegov največji problem in demokracija pa natanko to predpostavlja. Demokracija predpostavlja samo omejevanje, ker, bi rekel, ti v hipu, ko se, da bi rekel, ta načelo samo omejevanja, ne, zgine, ne, ga zbrišeš, ne, dobiš ti avtokracijo, zato ker lahko znotraj demokracije lahko počneš, kar hočeš.
Pa se ti zdi, da Golob ima ta sentiment samo omejevanja?
Bomo videli. Ne vem, jaz te vem, kaj, ne znam ti je zreč.
No, recimo, kakšen vtis je najte naredil v tisti oddaje, ki sta imela intervju? Pa ne glede samo omejevanja, ampak tudi tako na splošno.
Čeprav, sorry, te teze v samo omejevanju, jaz ne kupam, no. Bom boj. Zaradi tega, ker v demokraciji imamo institucije, ki omejujejo moč politikov.
O, to pa ni res. Katera pa? Katera pa omejuje? Katera se omejuje?
Moramo vprašati, ne, zakaj ne.
Kaj omejuje? Ja, katera, mislim, oprosti, katera, ustavno sodišče, kaj, ustavno sodišče, ja, v hipu, ko imaš ti pet svojih na ustavnem sodišču, je konc samo omejevanja, mislim, ga ne rabiš več, zato ker ti, ker počneš dobro se to, kar hočeš.
Ja, sem zdaj razmerjen na ustavnem sodišču, 7-2 uprit ene druge politične opcije, ki mi Janez za Janše.
Ne, sedem jih je, Slovenija in 200 od Janeza Janše.
Aj,
tri
je. Ne,
ja, ne vem. Ja, glede, zakaj pa glasujejo, zakaj pa glasujejo vedno z Janezom Janše?
Zakaj glasujejo z Janezom Janše?
Ja, vem, ampak z eno
ne, stranko glasujejo. Vedno, ne stranko, ja. Z neko pač...
Tudi sedem se ne strinja zmeri. Ampak, rekel, vse te... Zakaj je teza,
da politika Janeza Janše ne predstavlja dela slovenskega naroda? To mene
zanima. Ne, absolutno predstavlja.
Torej je vse devet Slovenija.
Ne, nisem jaz tega mislil v tem smislu, da oni niso, ampak jaz ti hočem reči, da tam imaš ti noter ustavne sodnike, ki so dobesedno so ustavni sodniki ene stranke in to se mi zdi pa tako.
To ni res, ne, pa so tudi kakšni umestam kakšne druge stranke, ne?
Ja, seveda. Pač, ne, da se vrnem
na... Ne vem, če so od strank kakšnih.
No, ampak ti
je največji problem. Stranko pa ideološko usmeritev, ampak dejstvo je to, da zdaj imamo pač sedem dobesedno pač levih ustavnih sodnikov, pa dva desno
sredinska.
Pri tem, da si rekel prej, da je večina Slovencev vrednostno delno konzervativna,
ideologiji si v Sloveniji, Martin, v Sloveniji se boš ideologiji težko izognil, pa ne samo v Sloveniji, verjetno tudi kje druge, po moje vse posod. Ampak politiki se pa lahko, strankam se pa lahko in strankarskemu navijanju se lahko izogneš. Ja, to se lahko, in kot ustavni sodnik se moraš, kot ustavni sodnik se moraš, rekel, tudi kot ustavni sodnik se moraš naučiti, rekel, nekega samojevanja, če ga že promoviraš, če ga že, razumeš, razglašaš, ne, potem se moraš tudi tam,
rekel. No, ampak jaz bom rekel, največ političnih statementov v ločenih mnenjih ustavnih sodnikov, pa ne govorim o dveh, ki si jih poimenoval za Janša, ampak v ostalih, sem prebral pa ravno strani tako imenovanih levih ustavnih sodnikov in tam je mene, pa ne zaradi tega, ker mogoče razmišljam drugače, ampak ko mi greš ti ustavo razlagati skozi
ideološko
prizmo, ne pa kot ustavo, kot tako, potem mene zaskrbi, pa ne zaskrbi me zaradi moje ideološkosti, ampak zaradi nekega
demokracije. Sam ti predpostavljaš, da je desna demokracije. Stran neideološka, da je postpolitična, da ni ideologije, da je to dobesedno izraz slovenskosti, samobitne in česa.
Ne, Marcel, to si pa zdaj polagal besedo v usta, tega res noben je rekel.
Nobene ne trdi tega, samo pač jaz na koncu dneva bi rad samo nekaj, da pač imamo iste vatle, ker če je nekdo zelo jasno usmerjen, tudi kot ustavni sodnik, novinar, če je v Sloveniji usmerjen konzervativno, desno, ne vem kaj, je označen takoj, da je SDS-ovc, da je janšist, da je ne vem kaj, če pa je nekdo usmerjen levo, je pa normalen. Ne?
Ne, zdaj...
To je medijski
okvir. Ja, to si prej rekel, to si trdil.
Pri men se malo breku... Jaz breku, tako imam rad demokracijo, ne?
Ja, mi no, si.
Jaz imam rad demokracijo, ne? Imam rad demokracijo in breku, ko pride zdaj nekdo, pa začne s policijskimi urami, pa s teroriziranjem protestnikov, pa z kaznovanjem protestnikov, pa s kaznovanjem demokracije, pa z ustavljanjem, pa z vsemi, a veš, bi, ko, vsemi temi rečmi, a veš, vse to, bi rekel, ko začne to početi, pa kaj se začne norčevati.
Ampak če bi to šar, so še bilo povedal, kaj?
Ne, kje pa, kaj ti je.
Če bi večino medijske scene vprašal vprašanje, kako bo, ne?
Kaj, kako? Mislim, pa kdo misliš, da uživa v tem, bi rekel, da se prepoveduje, da se terori, da imaš ta teror politični
dobro sebo? Veseljem bomo tudi vse debatirali, če slučajno dobimo še en val korone, pa bo Golob prisiljen sprejemati podobne ukrepe, kot jih je prejšnja vlada, pa bo takrat primerjala, kaj bojo mediji poročali takrat, pa kaj so poročali
dve leti nazaj. Kako podobne? Ne bomo na podobne. Poglej, bomo, a bo iste. Ne bomo podobne gledali.
No, bomo videli, če bo
a
isto.
A bomo imeli policijsko uro, a bomo imeli prepoved ne, tega, prepoved no, onga, tako naprej. A veš, to so, ampak to je vse tako, rekel, ti si se špekuliraš, veš, rekel, ti ne postavljaš, da boš, kada je že to, ne? Da bomo že dvojni vatelj. Ne, nimamo. Zdaj smo imeli Janeza za Janšo. Zdaj, če si ti bil dve let zadovoljen z Janezom za Janšo, ne, potem imaš...
Ali se vidi, da nisi ga še ga našega podcasta.
Ja. To me pa skrbi zdaj, ker če si tam rekel, ki je rekel, potem me skrbi, da se Janez Janša ni v tebi več obregnu, ker pomeni, da tega vašega petega kolesa nihče ne posluša. Kaj jaz tle počnem?
Marcel, naš podcast ima...
Marko, hecam se.
Ob tremi, ne znam, ko moram jaz.
Marko, te bom pel jaz na stel. Ti rabiš malo humore, Marko.
Ne, čak, no, zdaj ima plugin pripravljen.
Marko, te greš v politiko, Marko, ti rabiš malo smisla.
Marko,
ti rabiš malo humore, ti rabiš malo tega smisla. Pa te samo ironije malo.
No. Ne, želel sem sam pijan spustiti, no, kamo, za
ne, peto. Ne, malo samo ironije, no, malo samo ironije.
No, poslušaj, zdaj, da pove, da smo tretji nam slišan
politični smo me top kremi poslušali.
Hvala Bogu, nisem
mogo zadržati, nisem mogo.
Hvala Bogu, kar nadaljujte spontane.
Drugaj sem pa prej nekaj naredil grdega Martinu, sem presekal njegovo vprašanje, tvoje mnenje v Golobo.
Ja, kakšen ti kot človek, kot bližina, kakšen se ti je zdel? Tako, kaj ste se pogovarjali? Kar ste imeli intervju. Ti imaš to kilometrine z gosti.
Ne vem, kaj niti rečem. Mislim, to je tako, kar me prašal, kaj si mislim o kakšnem drugem gostu. Zato, ker pač jaz mislim, ker imam pred sabo gosta, ga prašam,
No, vem,
to, je, to, je, to je gost, ima
Lahko se tukaj vprašam kot kakšen gost, ki sva ti zdela midva z Martinom.
Malo samo ironije, vem, da sva najbolj dva bedna gosta midva z Martinom pri tebi.
Ne, 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 jaz sem izkupil. Na drugi strani so bi... Ne, oprosti. Vaju sem kot gosta, ne, zato, ker sta lucidna, ker sta dobra, ker sta pametna. Kaj ti je?
Lucidna, ampak ne, samo ironična.
Ja, to je to.
To imate vi na desni, malo problem, ker je tudi na desni problem s humorjem. Desnica
ima
problem s humorjem. Ma problem s humorjem. In to ne mi zdaj govori. Ja, ti si, ožbi, ti sta prav, ti sta prav. Te dva bota oba začela, ne, da ni, da to ne uravnoteže.
To mi resno, zdaj, come on.
Ni, ni, na desnica ima problem s humorjem.
Pa se strinjamo, satiro pogrešamo desno, itak. Povej.
Čeprav, a lahko postimo naprej, da govori na to vprašanje, pa gremo pa naprej.
Globa, ja. Še tretji follow-up,
Ne, hočem reči to, da z Golobom dva dni po volitvah, ne, še preden je prevzel mandat, ne, bi tudi kreten naredil dobro intervju, no, to ti hočem reči.
To pa ne vem, če...
Sem to pa ni več samo ironija.
Ker je to on tudi kaj neumnosti, to bomo povoril.
Vem, ampak, Briku, ti pravim, še ni oblasti prevzel in ravno izvoljenje.
Da iskreno mi povej, koliko hudo bi zajebavo Janšo, če bi prišel reči, pa bi rekel, da bi treba prilagoditi edini.
Janša ne bi prišel.
No, vem, ampak.
Janša ne bi prišel. Ampak to ti vse pove. Janša ne bi prišel. Zakaj pa ne bi Janša prišel?
To ga moramo enkrat prašati. Naslednjič, da bomo vprašali, če brej na podcast, pa bomo vprašali.
Res, da bomo mi dvoj antikomunizmu. Ne?
To je pa vedno bolj razgovor za službo, mogoče ga pa rabimo.
Kaj gre zdaj?
Ne, sem nekaj skrat
sekundar. Oh, je.
Povej, dej.
Ne, sem se o te vatli so, gledaj, vse en, hočeš nočeš, so rahlo različni. Ne? Vem, da si jih mogoče nekateri nakopljajo sami, da nekateri v bistvu generirajo svojo politično podporo ravno zaradi teh političnih vatlov. Ampak vseeno, zdaj pa trdi, da jih ni, pa da so eni normalni, pa da drugi niso, pa da drugi razmišljajo pravilno, pa, drugi, pa spet tretji ne razmišljajo pravilno, pa za demokracijo. Jaz to upazujem, da je to zelo slabo. No,
no jaz to je slabo za slovenski narod, ker ti postavljaš status normalnosti. Ne? Pa, mislim, standard normalnosti glede na politično opredelitev. Vse, pač kar ni, vse, kar je znotraj ustavnega okvira, bi mogli biti pač normalno, če tako rečemo, ne? Če mene praši.
Ja, ampak kaj več bi rekel, zdaj, kot je ustavno sodišče ugotovilo, ne, to isto ustavno sodišče, ne, ki je tako, kot je, ne, je ugotovilo, da je bilo ogromno neustavnosti v vladanju Janeza Janše.
Seveda se o tem se pač...
Ampak jaz se ne spomnim, da je bilo toliko neustavnosti v vladanju, bi rekel, Janeza Drnovška, pa Toneta Ropa, pa ne, kdo je bil še pol vse. Bi rekel, Andreja Bajuka.
Ustavne odložbe se niso uresničevale vrsto
ja, vem,
let, pa
vem,
se še
ja, ne. Ja, sem kašne ustavne, vem, to se... Ena in ista ustavna določba se
ne,
ne, 15 jih je drugačen.
Če konc koncev mi imamo še vedno drugačen volilni sistem, kot je bil določen leta 96.
Ja.
Pač,
a ne določen.
Mislim, izvoljen.
Posebno Janša zdaj je priložnost, da bi Janša vzeli šanso lepo, da bi rekel to spravo skos.
Manjšinska vlada bo težko.
Ja, no, tudi ta vlada bo težko to spravo skos, ker nikoli ne bo vlade. Ja, nikoli ne bo. Predvsem se pa te dve strani nikoli ne bo ta začele pogovarjati. Rekel, kolikrat je zdaj nastavljena ta situacija, kolikrat je strukturirana zdaj Slovenija, si težko predstavljam.
Ja, ampak ni naloga zmagovalca to, da poda roko in vse en je tisti dobri zmagovalec in reče, ok, v redu, zdaj pa ostani, pa je vse ok, dobro si se boril, gremo naprej.
Glede na to, kako se zdaj breko stvari vrtijo, si težko predstavljam, da bi zmagovalec zdaj hodil kaj okrog. Ker,
Drnovšek bi to naredil, recimo.
Ne, Pahor bi to naredil.
Pa Pahor.
Pahor bi to naredil in edini verjetnik bi to naredil.
Da bo Sloveniji, po tvojem, velika koalicija spet možna.
Pa jaz mislim, da bi rekel, če bi se stvari malo drugače odvrtele, bi to imeli dve veliko koalicijo med SD-jem pa SDS-om. Ne, sam se niso odvrtele.
Sam SD je boge že kar nekaj časa.
Ja, sam se tukaj boge, sem se tukaj boge.
Pa se te bila koalicija, recimo pri te šesti je bila koalicija te stranke, ne? Tako da.
Ja,
se se znaš.
Ne, pa se imaš, ti imaš te lokalno.
Spet nazaj gnarju.
Ne, lokalno imaš ti v teh, velik teh velikih koalicij, ne? Sam bi rekel, te velika koalicija, pa tudi velika koalicija obstaja, ne? Bi rekel tako, bi rekel, skrivaj, ne? Obstaja, ne? Sej bi rekel, v številnih podjetjih se nič ne zgodi, ko se zamenjajo oblast, ne? Ostanejo, bi rekel, od obeh strank vsi tam, kjer so, ne? da razlih nadzornih svetih in tako naprej. Skratka,
no, pa energetika Slovenije, ki je pač odlagališče za večino padlih politikov in vse
ostalo. Ja, ampak ja, te velike koalicije obstajajo ne, in na lokalni ravni in tle, bi rekel, pri velikih podjetjih. Ne, skratka, ta ideja živi ne, in ta ideja skos čaka, da bi zaživela tudi na tej nacionalni ravni. In jaz sem prepričan, da bi do tega prišlo, ker bi obe strani začeli, kako bi rekel, je treba, da to počnejo v imenu ne, blaginje, rekel, sprave, ne vem česa še vse, miru, večnega miru pod nebom, ne, slovenskim ne, in tako naprej, da bi za dobro naroda, korist naroda. Ta ista retorika bila, kot je bila, bi rekel, ko so šli v veliko koalicijo Desus pa SMC za Janšo, da je ne. Zelo podobna retorika bi bila. Ne? Tako da smo na to retoriko navajeni že za blagor, za narodov blagor. No, to. Cankar je o tem že dramo napisal 100 let preden smo.
Nič ožbe, ni še za zadnji krok vprašanje.
Ne, tole imam tle, staro mladino iz leta 84, ampak preka si malo humor omenil.
84?
Ja, ja ti ne. Tole, čak, poglej, povej na sam naslov tega, kaj piše na vrhu.
Peter Klepec. Ali res, za njo čakanje za bralce slabimi živci. Oh, pismo zate.
Ne, ampak ne, pač, ja, pač že to, mislim, se govoril v humorju, ne, in pač temu, koliko se tega sploh še sme, ne. Tudi levica, oziroma ta volk levica postaja, glede humorja, zelo, zelo naporna, ne, to, da stand-up komiki se nupajo več imeti predstav na univerzah, ki je moglo biti vrelišče idej in rekel, nekih kontroverzij in soočenja mnen, postaja tudi zanimivo. Ampak moram pa te prašati ono, ko prečasno sem neko kolumno napisal v humorju in drugi stojni vojni. Če poznaš kakšen vic, ki se začne domobranci in partizan prijate v bar in reče partizanom brancu neki. A poznaš kakšen tak vic? Ne, evo jaz tudi ne. To se mi zdi skrajno zanimivo. Ne? Da ni recimo enega vica na temo pač drugi stojni vojni, da bi se lahko ljudje zajbali kot tega. Ne? Zakaj ne? Zakaj ne?
Še to pa nisem nikoli pomislil, da
tega... Marcela smo iznenadili, pa ne bi zdaj.
To pa nisem nikoli pomislil, da bi to lahko, bi rekel, bil cel stand-up temeljil na tem. In to, da bi rekel, vsi te naši stand-upeli, ki zdaj kar mrguli, da nikomor ni še padlo v glavo, da bi recimo stand-up naredil iz tega, ne.
No, Marcelo, mogoče smo pa recimo, našli poslovno priložnost zate.
Zdaj, ki se iščem.
Zeli bi so v Las Vegasu in Marcelo po šalah o domobrancih in partizanih.
Ne, ampak tako, veš, bilkom, ne, desnica se je lahko vesela, ne, ker pri humor je še vse pred njo. Ne. Če bo, a veš, ne, če že pri politiki ni, ne gre, ne bih pri humor zdaj lahko potegl.
Se mogoče pa Janša še zdaj v stand-up na stara leta. Ne. Mogoče bo še Janša v stand-up na stara leta.
Ne, vse Janša ni brez smisla za humor.
Vse, to vidite, gledaj.
Ampak, bi rekel, problem je tem, da mi se zmeraj me preseneča, kako se te njegovi okrog nekaj so ne smejijo, nekaj ne štejo, niti ne štekajo, da je vic, ne, pa, bi rekel, sedijo tako, bi rekel, kada je zdaj neko misel globoko povedal, ne, veliki vodja, ne. Tako da...
Čeprav, isto je pa, mislim, tole, kar sem imel za Žiškom, ne, kar pač govori vice, folk ni smejil, ampak kar je govoril, pač niso bil radni vice, ne, folk se je pa sem smejil, je pa tudi malo tako paradoksalno.
Ja, sem te tragične stvari, te smrtno resne stvari so včasih, bi rekel, bolj smešne od teh, bi rekel, ko jih skušaš neki nasilo, neki smešnega povedati, ne. In pri Žišku je ponovat tako, no, da bi rekel, te zna, mislim, ma, on ima ta živ smisel za, obvlada strukturo vica, no. In njegova retorika ima, njegovo nezavedno strukturirano kot vic. On to zna, ne, in on zna zapakirati vic, mislim, in tudi filozofsko misel zna zapakirati, ne, tako, da ima strukturo vica, ne, in je, v tem je on je res dober, ne, zato pa je tudi, rekel, uspel.
Dobre, na tej točki
zaključujemo
naš pogovor, se slišimo zopet čez 14 dni.
Zakaj točno smo se pa pomenili nas?
A smo se zmenili?
A dobi službo?
Jaz sem prost igral.
To moš predvsem ti povedati, ampak jaz mislim, da pač prebil si vse v drugi krok. No. Imamo še druge kandidate.
Ne vem, kaj bo te vatli bojo, po tisto tle bojo te osko strankarski interes.
Se moramo še koga povabiti.
Tudi vi morate zdaj, tudi morate prašati konc koncu. Če...
Oh, come on.
Čakaj, boš pa ja prašal, boš pa eno spoštovanje do mene pokazal.
A ja, do tebe, ja, sem koga drugega
ne bo vprašal. Vem nekega vodijo. Pa ja, ne, ono treba prašal. Treba.
Poglej Slovenijo in pika in poglej, koga noter ni.
Ja.
Hvala lepa, dragi poslušalci.
Hvala vam trem.
In se slišimo čez 14 dni.
Hvala vam trem.